Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis anjuran untuk berobat dan macam-macam berobat. Dan orang kalau ditawari mau berobat pakai apa, lebih mending tidak berobat karena tidak usah sakit. Ya. Saya kemarin sempat datang ke sebuah rumah sakit, ada tulisan poli eksekutif. Ana lihat enggak usah eksekutif sudah. Enggak usah masuk di situ gitu. Dan memang orang kalaupun disediakan fasilitas top, mobil yang paling mahal tapi ambulan ya, tidak pengin ya. Dan kita baru sadar bahwa ternyata sehat itu mahal sekali. Ya, orang cuman tek 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 kasih resep segini. Kita tidak berbicara tentang resepnya. Kalau resep itu urusan lain, tetapi memang obatnya. Anggap ada obat yang dipandang itu yang paling manusiawi. Tapi kalau tidak minum obat itu sakit. Gitu. Nah, ini namanya sakit, harus berobat. Kalau tidak masalahnya, memang orang yang sabar dengan penyakit, insya Allah dapat pahala. Kita sering dengar itu. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasab. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan rasa payah atau sakit. Lalu dia sabar. Illa kaffarallahu biha min khotayahu, kecuali Allah akan hapuskan dosanya. Tapi kalau tidak sabar gimana? Bisa nambah dosa. Orang seringkali tidak terima dengan takdir Allah ketika sakit. Padahal Allah itu adilnya bukan adil lagi, tapi sudah sayang banget. Orang umur 50 tahun. Ya. Allah tidak bikin 50-50. 25 tahun sakit, 25 tahun sembuh. Bahkan kita katakan kemarin, bahwa Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hukum asalnya standar orang itu sehat. Sehingga dia dituntut untuk mempertahankan kesehatan. Menjaga biar tidak sakit. Kalau sakit dikembalikan ke jalur sehat. Tapi memang ini sering membuat orang lupa. Nabi SAW menyatakan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan sering membuat orang lupa. Sehat dan kosong. Orang dikatakan maghbun, itu artinya kalau orang jualan, orang beli namanya keblandrok, tidak enak sekali rasanya. Jadi dia ketipu. Meskipun dia mampu untuk beli, tapi kalau ketipu itu tidak enak. Orang bilang, mending saya beli dengan harga mahal, tapi saya tidak ditipu. Gitu. Kalau ditipu itu tidak enak sekali. Masya Allah saya berhasil beli koper misalkan. Harganya berapa? 400 ribu, itu aslinya 2 juta. Tapi katanya diskon 70%, jadi 200 ribu katanya. Ya, harganya segitu memang. Ya. Jadi dia waktu beli itu mampu belinya, tapi kan jadi tipu gak enak. Atau biasanya kalau di pasar itu kita lihat, Masya Allah harganya segini, sampai di kasir beda harganya. Meskipun di kasir harganya masih lebih murah dari yang lain, tapi kan ditipu gak enak. Gitu. Ini istilah kata-kata maghbun itu kayak gitu. Jadi orang ketipu. Dan biasanya orang yang ditipu itu karena dia punya kelebihan. Kalau dia nggak punya kelebihan, ngapain dia ngurusin ditipu? Nggak sempat nipu itu yang nipu, karena dia nggak beli sudah. Oh segini sudah nggak ada beli, nggak ada. Tapi orang yang ketipu biasanya karena dia punya, ya udah nggak apa-apa tak beli. Tapi sakitnya itu setelah dia tahu kalau dia tertipu. Baik, dalam hadis dikatakan orang itu sering tertipu kayak gitu ketika dia punya modal lengkap. Modal lengkapnya apa? Sehat, kosong. Maksudnya kosong itu bukan pengangguran. Orang kalau pengangguran namanya bukan kosong, itu orang nggak tahu diri. Kok bisa? Kok pengangguran itu kok bisa? Gitu. Makanya disebutkan di dalam syarah hadis ini dalam Sahih Bukhari. Hadis tadi dalam Sahih Bukhari, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan orang itu kadang sehat, sehat dia, fisiknya masya Allah sempurna, tapi dia bingung karena cari nafkah, kelimpungan, waktu habis. Ana sering sampaikan pada antum, ada orang yang bangun plek jam 5 langsung berangkat kerja. Saya kalau masih di Jakarta itu sampai jam segitu itu sudah padat jalan itu. Kalau enggak nanti tambah padat bejubel, jam 7 itu macetnya itu sampai masya Allah kayak hajian aja gitu. Ya. Subhanallah, nanti baliknya jam 7 malam. Belum, kadang-kadang sampai rumah jam 9. Jadi anak belum bangun, jadi tinggalkan. Kemudian sampai rumah, anak sudah tidur lagi. Orang kayak gitu, itu memang real kondisinya. Ada orang yang kerja kayak gitu. Ya kalau bos kan tinggal masuk kapan, pulang kapan, yang penting penghasilan. Ya, tapi orang yang kayak gitu tadi itu banyak. Nah, orang kayak gitu gak dikatakan kosong. Tidak dikatakan kosong. Sampai disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, seorang ulama Malikiyah yang mensyarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, la yakunur rajulu farighan hatta yakuna makfiyan sahiha. Orang tidak dikatakan kosong sampai dia tercukupi kebutuhannya dan dia sehat. Kata Ibnu Jauzi, sebagian orang dia masya Allah ekonominya tapi enggak sehat. Ya memang orang lihatnya enak ya gitu. Tapi ngepil setiap hari, enggak enak kan? Jadi rumahnya luar biasa, bisnisnya juga mungkin dibilang 7 turunan, enggak usah kerja pun cukup karena menang tender dan segala macam. Tapi dia enggak bisa lepas dari obat. Kan sebagian orang sampai pasang ring, pasang beton kalau perlu itu. Ya. Apalagi kalau memang punya hobi itu, makan beton, ya itu urusan lain lagi. Ya. Tapi sekarang masalahnya, kata Ibnu Battal rahimahullah, orang kalau sudah punya dua itu, jangan disia-siakan, jangan sampai ketipu. Ya, sehat, kemudian yang kedua, dia cukup. Cukup itu tidak harus banyak. Ya. Dan alhamdulillah, orang bisa kesempatan sholat, belajar agama. Kita ini nggak panjang belajar agama, nggak banyak. Tidur kita banyak. Ya. Kalau kita bagi umur kita, umur nggak bisa dibagi, bisa tiap hari. Umur harian itu bisa dikalkulasi. Kalau 24 jam, tidurnya berapa, sudah ketahuan berapa bagian itu. Sampai disebut ini disinggung oleh Ibnu Jama'ah dalam Tadhkiratus Sami'. Orang kalau tidur dalam satu hari 8 jam berarti sepertiga umurnya sudah dipakai tidur. Berarti orang belajar itu harus mengurangi jatah tidurnya biar tidak hilang sepertiga umurnya. Yang tidur 8 jam, yang ketiduran 2 jam. Tambah banyak itu. Ya. Dan kalau kita mau betul-betul objektif, sholat kita itu enggak ada sepersekiannya itu. Orang kalau sholat sehari 2 jam itu sudah banyak banget. Panjang sekali. Orang sholat 5 waktu enggak sampai 1 jam. Enggak sampai 1 jam. Anggap masing-masing sholat 5 menit itu sudah panjang. Sholat 5 menit. Ditambah dengan ngobrolnya, berangkatnya, siap-siapnya apa. Anggap sudah itu. Dengan sholat sunnahnya, sholat duhanya 2 jam. Sudah banyak. Kalau tambah pengajian, anggap sudah 3 jam. 3 jam enggak mewakili dari 24 jam kecuali berapanya. Sementara orang kerja, kemudian di keluarganya, ngobrolnya, dan yang lain-lainnya, itu yang banyak. Maka kita kalau bisa ada kesempatan setiap hari belajar, setengah jam itu insya Allah khair, barokah sekali. Kira-kira kalau ditanya sama Allah itu umur dipakai apa? Adalah setengah jam untuk ngaji. Soalnya kalau kita mau jujur ya, setengah jam itu, memang benar kita pernah ngaji Quran setiap hari, 5 menit aja. Kadang-kadang ngaji juga enggak kan. Ya nunggu Ramadan. Atau nunggu diingatkan. Ya. Ya subhanallah. Ini jadi evaluasi. Dan banyak orang yang menghendaki itu. Orang banyak berharap. Ana bisa ngaji karena ada waktu yang kosong. Orang bilang jangan nunggu waktu kosong. Tapi mengosongkan waktu. Ya. Lah kalau mau kayak gitu. Berobat aja kayak gitu. Berobat itu nunggu mengosongkan waktu. Kalau dikasih pilihan, kapan mau ke dokter? Enggak gelem lah. Enggak mau. Bukan masalah bayarnya aja. Bayarnya juga pertimbangan itu. Tapi masalahnya orang kalau masih sehat, kenapa enggak? Gitu. Ngapain kita harus ke sana? Tapi orang kalau udah terpaksa, nah seperti itu. Ala kulli hal, mudah-mudahan umur kita berkah. Ya. Kita enggak kerasa. Ya. Ngerti-ngerti anak-anak ini sudah masuk sekolah, tahu-tahu sudah naik terus ke atas. Kitanya kayak gini kayak enggak berubah. Tua ini tua gitu. Dan kita nanti akan tahu-tahu pensiun aja. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meridai kita semua. Ikhwah sekalian, kita membahas tentang hadis-hadis pengobatan dan yang kita baca ini wahyu, ya. dan sebelumnya kita sudah sampaikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah bahwa pengobatan ini sudah ada sejak dulu. Tabibul Arab, ya, dokter Arab sudah ada. Kemudian penyembuhan itu dari Allah. Dan semua yang berkontribusi di dunia kesehatan, entah itu medis atau non-medis, itu hanyalah sebab ikhtiar saja untuk mencari sebab dan upaya. Sementara kesembuhannya semua dari Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau seandainya kesembuhan dari Allah, maka cara yang diberikan ini, kalau seandainya disampaikan secara wahyu, maka sanadnya lebih tinggi dari penelitian. Ya, mestinya seperti itu. Dan kita kalau sudah memberi kesimpulan seperti itu, tidak akan punya masalah sama orang yang sudah ngaji Islam. Sudah ngerti Islam, sudah mengenal sunnah, insya Allah tidak ada masalah ini. Tidak masalah. Yang repot itu kalau ada orang tidak belajar agama. Dia tersinggung ketika takhasus atau disiplin ilmunya diutik-utik, bukan dari sisi disiplinnya. Maka kemarin Imam Nawawi mengatakan, kalau ada standar wahyu dan standar medis, maka yang dahulukan siapa? Wahyu. Dan tidak semua yang disebutkan di dalam hadis ini sekarang penelitiannya sudah ketemu. Bahkan ada beberapa penelitian medis baru-baru saja. Ana ngobrol sama sebagian dokter. Kayak salah satu pengobatan tusuk jarum itu. Ya. Ini dokter praktisi medis. Beliau mengatakan dulu itu pengobatan tradisional. Tapi setelah itu diuji klinik, akhirnya ternyata memang ada kaedah penelitian ilmiahnya dan sekarang pun sudah menjadi salah satu opsi pengobatan medis. Baik, yang lain kalau seandainya belum ketemu, apakah terus disalahkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menganjurkan itu, beliau menganjurkan meskipun terkadang beliau ada ketidaksuksesannya. Contohnya misalkan pengobatan KAI. Pengobatan KAI yang sifatnya duniawi aman, kita boleh milih boleh tidak. Nabi SAW ketika dulu kalau salah kita pernah sampaikan ya, atau bukan di pelajaran yang lain, Nabi SAW menganjurkan sahabatnya, ini kenapa kurma dibikin seperti ini? Kata Nabi SAW, seandainya ini tinggalkan gak usah kayak gini, insya Allah lebih baik. Ternyata besoknya gagal itu, panenannya gagal. Ini kenapa kok kurma kalian begini? Loh antum kemarin larang ini. Oh kayak gitu. Antum a'lamu bi'umri dunyakum. Kalau gitu kalian lebih tahu tentang ini. Tetapi masalah kesembuhan yang ini datang dari Allah dan Nabi SAW menyampaikan berarti standarnya wahyu. Bukan berarti Nabi SAW kemudian tangannya kayak Nabi Isa AS. Seret sembuh. Terkadang beliau seperti itu. Kayak Ali radhiyallahu an ketika beliau sakit mata kemudian di bacakan apa, kemudian ditiupkan, selesai sudah, kayak gak sakit sama sekali. Pernah beliau seperti itu. Dan beliau pernah mengatakan kepada seorang wanita yang sorak, apa namanya, ayan. Kata Nabi SAW, kalau mau tak doakan masuk surga, kamu sabar. Atau saya doakan langsung sembuh kamu. Wah kalau gitu milihnya, saya lebih milih surga aja, kata perempuan hitam itu. Nah, tapi itu sampai menunjukkan Nabi SAW ada pilihan, kamu bisa sembuh itu. Saya doakan atau saya kasih resep. Dan Nabi SAW melarang ada pengobatan KAI. KAI itu yang disundut dengan besi panas sehingga bisa menghentikan darah. Dan itu dipraktekkan kepada sebagian sahabat. Seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu terluka sampai dari nadinya keluar darah. Sep, dihentikan pakai pengobatan KAI. Berhenti. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu keluar darahnya banyak, enggak berhenti. Sampai ngalir darahnya. Sampai dirawat di masjid, pakai tenda, kemudian air darahnya itu ngalir dari dalam tenda keluar. Sampai di dalam riwayat dikatakan, ya sahibal khaymah, ma hadzal ladzi ya'tina min qibalikum. Ini apa cairan, apa yang keluar dari kemah kalian ini? Karena darahnya ngucur terus. Itu di perang Khandaq, beliau terkena panah di persendiannya. Ukhul namanya. Ukhul itu nadi yang di bagian kaki. Sudah gak berhenti terus darahnya itu. Dan beliau sampai akhirnya meninggal di situ. Syahid beliau. Dikasih KAI juga tetap gak mempan. Artinya, kesembuhan itu di tangan Allah. Tetapi Nabi SAW menyampaikan. Kok ternyata yang disampaikan Nabi SAW tidak sama dengan disampaikan para dokter. Atau di dunia ilmiah medis. Maka Kata Imam Nawawi rahimahullah, kita tetap percaya dengan standar wahyu. Dan perlu memang diadakan penelitian. Saya itu berharap ada kolaborasi antara penelitian dalil dan penelitian ilmiah. Coba diuji klinik itu. Beberapa yang ada dalam hadis. Kayak misalkan bekam sekarang. Katanya sampai saat ini masih dikategorikan sebagai pengobatan tradisional karena belum ada uji klinik. Coba sekarang diuji. Ada sebagian dokter mengatakan, bagaimana ada orang belajar bekam otodidak? Kita dokter itu belajar hati-hati sekali. Bukan masalah bayarnya, kalau itu takdir ya. Tapi masalahnya sekarang ketika orang belajar katanya harus anatomi tubuh manusia, sehingga kalau mau ditusuk jarum mana yang dikasih sarafnya itu. Masa di sini tusuk jarum? Tusuk linggi sekalian cepat. Ya. Tapi masalahnya ada orang katanya begitu, tusuk jarum itu dilihat dulu anatomi manusia itu bagaimana. Gitu. Tapi dulu juga orang yang terjun di dunia, tusuk jarum enggak dokter, aman aja dan banyak yang sukses di situ. Artinya itu pengobatan tidak ada masalah, tidak harus dengan dunia yang orang itu yang mau tidak mau idealisnya seperti itu. Taib hijama atau bekam. Kalau sekarang misalkan belum ketemu di dunia medisnya, taib silakan dipelajari. Kalaupun tidak terpelajari atau belum ketemu itu, Nabi SAW sudah lama mengatakan, asyifa fi thalatha. Ya. Obat dan kesembuhan terletak pada tiga hal. Di antaranya syartatu muhjimin. Syartatu muhjimin artinya sayatan orang yang berbekam, orang tukang bekam. Nah, ada yang meragukan ini bekam itu maksudnya gimana konsepnya? Jangan-jangan bekam itu bukan seperti orang yang pahami di zaman Nabi SAW memang adanya seperti itu sekarang, apakah tetap dipertahankan modelnya seperti itu? Lah masalahnya bukan itu. Masalahnya itu kan mereka sedang berbicara nanti teorinya itu bagaimana? Mengeluarkan darah kotor atau ini sekarang ada peredaran atau segala macam lah. Diteliti yang gue ada ceritanya. Yang jelas dari dulu bekam kayak begitu. Kalau mau di apa namanya disehat-sehatkan, kita pernah sampaikan bahwa ada sebuah hadis kasbul hajjami khabith. Kasbul hajjami khabith itu artinya penghasilan orang yang punya profesi bekam itu tidak bersih, kotor. Bukan haram maksudnya, tetapi memang orang yang terjun di praktek bekam itu bersinggungan dengan darah kan kotor, tidak seperti orang jualan minyak wangi, ya kan? Maka di sebagian mazhab sampai mereka mengatakan orang yang ahli emas dan jualan emas tidak boleh nikah dengan anaknya orang tukang bekam. Meskipun ini bukan mazhab yang rajih, wallahu alam bukan mazhab yang rajih, karena kufu atau kesetaraan dalam pernikahan tidak perlu memandang profesi. Ya, meskipun ini kalau seandainya diperhatikan lebih enak memang. Ya, yang satu gajinya 1 miliar, yang satu gajinya 100 ribu. Nggak enak kalau pas nikah itu. Yang perempuan misalkan yang gajinya 1 miliar, yang laki gantung ke perempuannya. Nggak enak sekali itu. Tetapi apakah secara syariat harus seperti itu? Nggak harus. Nggak harus. Tapi maksud ana, dulu di tatanan fikihnya para ulama itu sampai dibahas. Menunjukkan tukang bekam itu bukan profesi yang mulia. Nah sekarang mau direbut juga misalkan. Di akuisisi istilahnya dari sisi dunia medis atau bagaimana. Atau tanpa ada hak paten sudah. Sekarang diuji seperti itu. Intinya ketika ada hadis yang berkaitan dengan kesehatan seperti itu, kita percaya. Kita percaya. Dan memang harus belajar. Jangan tiba-tiba kita mentang-mentang sudah jadi seorang guru besar, ya. Guru raksasa akhirnya, masa saya nggak bisa bekam? Sini, sini, sini. Ambil gelas di dapur, ceplak, 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 seret, langsung pakai pisau dapur, seret, 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 kayak gini. Hancur orang semua. Ya, ini nanti masuk dalam hadis lain. Man tatabbaba wa laysa indahu tibbun fahuwa dhamin. Orang yang mempraktekkan kedokteran padahal dia tidak ahli, maka dia menjamin, dia harus siap nanggung. Nah ini namanya apa? Malpraktek atau apa? Nah ini kayak gini gak terkecuali orang yang memang terjun di dunia medis kalau dia ngawur. Ya, jadi semua ada standarnya dan ketika kita berbicara tentang hadis, berbicara tentang wahyu ini prioritas di atas segala-galanya. Apalagi Nabi SAW bukan sebagai seorang dokter. Nabi SAW meskipun bisa menyembuhkan, beliau lebih dikenal dengan seorang Nabi dan Rasul. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berbicara tentang ilmu medis, beliau pun menukil dari seorang dokter. Dan beliau mengatakan,
Di sini ada masyru'iyahnya seorang belajar kedokteran. Disukainya. Beliau mengatakan demikian. Sampaikan hadis yang banyak menunjukkan bahwa orang menghabiskan waktu untuk ilmu kedokteran bagus. Dibutuhkan. Dibutuhkan itu. Dan orang ketika mempelajari seperti ini tidak apa-apa. Ya. Dan beliau juga karena bukan seorang dokter. Beliau ada seorang alim. Ahli bahasa, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Tapi bukan ahli dokter. Tapi ketika menjelaskan tentang hadis-hadis kedokteran, maka beliau menukil dari dokter. Termasuk Ibnu Sina. Disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim. Karena Ibnu Sina memang salah seorang praktisi kesehatan terlepas dari akidahnya yang ngawur luar biasa. Orang Islam yang gak ngerti baper. Masa Ibnu Sina dikatakan dia bukan orang yang Islam. Kata-katanya bahaya sekali akidahnya. Tapi sekarang Imam Nawawi sedang menunjukkan tentang ilmu kesehatan. Maka beliau nukil dari Ibnu Sina. Maksudnya ketika kita berbicara tentang satu disiplin ilmu, kita serahkan kepada ahlinya, tapi wahyu tetap prioritas nomor satu. Seperti itu. Baik. Sekarang kita berbicara tentang pengobatan dengan cara ladud. Apa itu ladud? Ya, babu karahati tadawi bil ladud. Makruh seorang mengobati dengan cara ladud. Ladud itu artinya seorang memasukkan tangannya ke dalam rongga mulut. Disogok-sogok. Itu namanya apa Allah alam? Itu pengobatan tradisional dan kuno. Nah, seperti itu biasanya kalau ada penyakit dalam, mereka ingin mengobati dengan obat apa? Obatnya ditaruh di tangan begini, kemudian dimasukkan ke dalam rongga. Itu namanya ladud. Nah, terkadang seperti ini memang ada manfaatnya. Dan secara tradisional sudah, gak model. Buka seret, kasih lampu, kemudian alatnya yang kecil-kecil banyak sekali, sek. Wah, enak zaman sekarang. Kalau dulu gak ada, ya sudah seadanya. Seadanya. Yang penting obat itu sampai ke arah yang mau diobati. Nah, seperti ini makruh. Makruh. Tapi kalau seandainya dibutuhkan dan tidak ada cara kecuali itu, jalan. Orang gak boleh gini, harus steril, harus apa. Orang kalau udah kesakitan, tangannya sendiri aja masukin. Ah, ini ada apa ini? Begitu. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah yang cerita ini. Ini kejadian di tengah rumah tangga Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ladadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi." Kami pernah ngobati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ladud tadi. Kita masukin tangannya, tangan kami, ya, wallahu alam tangan siapa atau tangan Nabi SAW sendiri. Tapi pengobatan dengan memasukkan jari di mulut ini dilakukan kepada Nabi SAW. Fa asyara alla taludduni, maka Nabi SAW karena sakit enggak bisa apa-apa, beliau kasih syarat. Jangan. Faqulna, maka kami beranggapan karahiyatal maridi lidawa, kayaknya Nabi SAW ini enggak mau diobati karena orang sakit biasanya enggak mau berobat kan? Berarti ada sanadnya ya. Ya, orang kalau malas dibawa ke rumah sakit itu enggak saya sembuh. Tidak bisa kayak gitu. Maksudnya ini kan bisa jadi beliau tidak mau diobati dengan cara seperti ini. Ya, tetapi yang jelas dari dulu orang sakit gak mau berobat itu sudah umum. Karena namanya berobat itu gak enak. Maka di sini kita lihat bahwa orang kalau pengen sembuh, pengen sehat, pengen yang baik, mesti kadang-kadang harus mengorbankan yang tidak disukai. Ya. Orang mau beragama juga begitu. Pengen lempeng kadang-kadang yang kita kerjakan ternyata gak sesuai hobi. Entah hobi kita atau hobi orang banyak, gak sesuai. Tapi kalau ternyata ini pilihan satu-satunya harus dikerjakan kan? Kayak begitu. Nah, ini Nabi SAW berikan isyarat, jangan. Ternyata pemahaman keluarganya ini kayaknya seperti orang yang tidak mau diobati. Namanya orang sakit wajar. Akhirnya tetap dikasih ladud seperti itu. Nabi SAW sakit, gak bisa bantah. Dibegitukan. Dan di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, berarti isyarat itu menunjukkan sebuah perintah. Kalau orang tidak bisa ngomong, mestinya dia ngomong, kamu kerjakan seperti ini. Maka perintah itu tegas. Tetapi kalau dia memberikan isyarat, dan isyarat itu sebagai wakil dan ganti perintah, maka bisa jadi fungsinya sama. Apalagi menggunakan sandi, ya, menggunakan apa namanya isyarat yang memang tidak bisa terus terang seperti itu. Maka seperti ini hukumnya sama dengan perintah tegas. Kata Imam Nawawi seperti itu. Berarti kalau dalam syariat Nabi SAW memberikan isyarat, berarti harus dikerjakan juga. Contohnya apa? Contohnya sholat. Nabi SAW sholat pernah sambil duduk. Para sahabat itu biasanya kalau mereka melihat Nabi SAW sholat, maka mereka ikut sholat. Ketika Nabi SAW berkunjung ke rumah salah seorang sahabat, biasanya diminta untuk sholat, cari berkahnya. Ketika Nabi SAW duduk sakit, beliau sholat, para sahabat sholatnya sambil berdiri. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan, فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِجْلِسُوا. Maka Nabi SAW mengatakan, kasih isyarat, duduk kalian. Habis sholat, beliau sampai mengatakan, hampir ya kalian ini kayak orang-orang kafir sana. Para pengawal raja. Berdiri, rajanya duduk. Aku jadi imam, saya sholat duduk, kalian berdiri. Nah ini sehingga dalam hadis yang lain, dalam Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai panutan, diikuti. Fa'idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau dia sholat sambil duduk, kalian sholatnya sambil duduk semuanya. Seperti itu enggak? Seperti itu apa enggak? Bingung ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW pernah sholat sambil duduk, kemudian Abu Bakar sholat sambil berdiri. Abu Bakar makmum. Kemudian Nabi SAW sholat sambil duduk, Abu Bakar sholat sambil berdiri. Semua sahabat di belakang Abu Bakar melihat sholatnya Abu Bakar. Nabi SAW dilihat oleh Abu Bakar. Nabi SAW memberikan isyarat kayak ruku, Abu Bakar ruku. Maka semua yang sak masjid ruku. Nah, kok bisa? Boleh seperti itu. Para ulama mengambil kesimpulan, kalau seandainya sholat itu dilakukan dari awal dengan imam yang duduk, maka makmum semuanya duduk. Tapi kalau sholat di awal dilakukan berdiri, kemudian imamnya sakit di tengah-tengah sholat, lalu dia sholatnya sambil duduk, maka makmum bebas, mau berdiri atau mau duduk. Seperti itu. Dan kejadian yang tadi, Nabi SAW sholat sambil duduk, kemudian Abu Bakar berdiri, karena pada permulaan sholat yang imami Abu Bakar sudah. Itu kejadian sebelum Nabi SAW wafat. Beberapa hari sebelum Nabi SAW wafat, yang menjadi pengganti Abu Bakar terus, pada saat itu Nabi SAW agak merasa enakan, kemudian keluar. Ketika Nabi SAW keluar, Abu Bakar mundur langsung. Langsung merubah niat dari imam menjadi makmum, dan itu boleh. Karena diawali sudah dengan sholat sambil berdiri, kemudian ada imam lain yang sholat sambil duduk, maka boleh mereka sholat sambil berdiri. Tapi kalau dari awal, imamnya sudah duduk karena imamnya sakit dari awal. Maka berlaku hadis yang pertama. Kalau imam sholat sambil duduk, kalian duduk sholatnya. Enaknya gimana biar gak bingung? Imam kalau sakit, gak apa-apa gak jadi imam. Enak kayak begitu. Meskipun kalau dia tetap jadi imam, tidak apa-apa. Contohnya imamnya memang yang paling bagus bacaannya. Kemudian memang semua jamaah tidak mau diimami oleh orang lain. Karena memang posisinya, ilmunya tidak apa-apa seperti itu, dia mempraktekkan sunnah yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi ana yakin orang akan bingung semua itu. Coba musalla imanullah, tahu-tahu imamnya sakit, kemudian tetap jadi imam, soalnya duduk semua. Ada orang datang ke sini, ini sholat apa ini? Aliran apa sampean? Gak jadi sholat dia, manggil wartawan. Jadi kayak gini. Sebenarnya isyarat ini hampir sama dengan instruksi dan perintah. Baik, ketika Nabi SAW memberikan isyarat jangan, ternyata mereka tetap mengobati dengan cara ladut seperti itu. Falamma afaqa, ketika Nabi SAW sadar siuman, qal la yabqa ahadun minkum illa ludda ghairul abbas fa innahu lam yashhadkum. Nabi SAW menghukum mereka. Kalian sudah aku bilang, jangan kalian obati aku dengan disogok-sogok. Ternyata kalian jengkal, tak hukum kalian semua. Yang ada di sini semua harus pakai obat itu dimasukkan ke mulutnya, semuanya. Kecuali Al-Abbas aja, karena dia belum datang waktu ke sini. Sisanya selain Abbas, yang ada di sini semuanya, ambil obat itu, masukin di sini. Itu dihukum namanya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak mau enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa, ya. Baik, kalau ada orang keluarga kita yang
tidak mau diobati. Gimana kira-kira? Ya, ini wallahu alam tidak bisa disamakan ya. Ya, terutama orang-orang sakit siapapun ya. Apalagi orang lebih tua. Enggak, orang enggak usah ke rumah sakit, nanti orang enggak sembuh. Orang bawa ke rumah sakit itu karena sayang. Bukan sayang sama dokter mau bayarin, enggak. Tapi maksudnya orang yang di rumah itu biar sembuh, karena orang memang datang ke sana kadang-kadang lihat rumah sakit kayak mau lihat penjara aja gitu. Tapi ala kulli hal, nah ini salah satu hadis karena sahih disebutkan orang berobat dengan cara seperti ini makruh. Tapi kalau ini bermanfaat dan dibutuhkan boleh. Baik, pembahasan kedua hampir sama. Babut tadawi bil udil hindi wa huwal kust. Berobat dengan udil hindi. Udil hindi itu kayak kayu. Tapi dari daerah India. Kemudian kayu ini kalau dipakai obat bisa ditumbuk jadi bubuk gitu. Kemudian kalau dioleskan panas. Anda enggak ngerti bahasanya apa? Antum tahu Mas Anwar. Udul hindi itu diartikan di apa namanya? Bahasa Arab juga al-kust. Kalau bentuknya itu hampir sama dengan antum pernah lihat kayu manis kan? Nah, itu bentuknya kayak gitu. Dia model rempah-rempahan. Tapi kalau ditumbuk kemudian diobatkan itu panas. Panas banget. Manfaatnya untuk apa? Orang kalau demam pakai itu bisa. Atau ada iltihab kayak infeksi di bagian rongga pernafasan, kemudian di dinding-dinding mulut, nah itu bisa, bahkan bisa menjadi obat paru. Nanti ada disebutkan di sini. Orang yang parunya ada masalah berobat dengan cara dimasukkan ke situ atau ke dalam hidung, ini bisa ada manfaatnya itu. Nah, para ulama mengatakan ada dua model yang seperti ini. Yang satu namanya udul hindi, ada yang satunya udul bahri. Al-bahri ini lebih dingin, tapi tetap panas, cuman dia lebih mending dari yang hindia tadi, India itu. Nah ini sama, ini ditumbuk, kemudian setelah itu dioleskan. Itu katanya bisa mengobati infeksi-infeksi begitu. Baik, di zaman Nabi SAW itu dipakai. Terutama untuk ibu-ibu yang ngobatin anaknya ketika mereka tahu-tahu demam atau sakit apa di bagian dalamnya ini, maka biasanya mereka mengobati dengan cara yang seperti ini. Bahkan sebagian mereka ngambil kainnya di untel-untel sampai kecil bisa dimasukkan ke dalam hidung. Nah itu dimasukkan untuk nyogok penyakit yang ada di dalam ini, kayak penggumpalan darah. Nanti kita bahas dan beberapa istilahnya ya, istilah kedokteran Anda nggak paham, tetapi ini secara umum begitu. An ummi Qais binti Mihsan ukhti Ukashah atau Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu anhuma. Dari seorang sahabiyah namanya Ummu Qais binti Mihsan. Ummu Qais binti Mihsan ini saudarinya Ukashah ibn Mihsan. Siapa Ukashah ibn Mihsan? Ada yang pernah dengar? Ingat? Enggak kenalan. Ya, enggak pernah dengar hadis tentang Ukashah ibn Mihsan? Ayo kira-kira siapa dia? Ini pembahasannya masyhur sekali. Yang sudah lama ngaji bahkan sudah ngerti dengan pembahasan tentang orang yang pengen masuk surga tanpa hisab dan adab. Nah, itu Ukashah bin Mihsan. Ketika Nabi SAW menyatakan di umat ini ada 70.000 golongan umatku yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Langsung Ukashah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Doakan biar aku masuk ke mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum. Ya sudah, kalau gitu kamu termasuk mereka. Datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah niaja'alani minhum. Ya Rasul, aku juga didoakan. Kata Nabi SAW, sabakoka biha Ukashah. Kamu kedulan Ukashah. Wes, gak ada lagi. Kursinya satu aja. Masalahnya, kalau nanti kamu gini, semuanya satu-satu, doain. Gitu. Nah, ini Ukashah bin Mihsan. Dan ini sekarang Ummu Qais. Dan ini kelebihan dari Ukashah. Tanggap dia. Tanggap. Begitu ada peluang, ya Rasul, jadikan seperti itu. Jadi beliau ketika masih hidup sudah punya jaminan masuk surga. Tanpa hisab dan adab, kurang enak gimana? Mau melarat gak apa-apa kalau kayak begitu. Sekarang melarat, di sana ada bookingan tempat istana. Enak sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya istana. Kita ini surga gak, belum tentu. Yang mudah-mudahan ya dapat ya. Tapi di dunia juga kayaknya masih menghayal kalau punya istana. Punya rumah sudah alhamdulillah ya. Tapi Masya Allah ini istana di surga lagi. Ini para sahabat banyak yang kayak begitu. Sudah dapat tempat jaminan di surga sementara dia masih hidup. Termasuk perempuan yang tadi itu.
perempuan hitam, berkulit hitam itu, yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini usrah, aku ini suka ayan. Nah, kata Nabi SAW, kalau kamu mau, kamu sabar, nanti kamu akan masuk surga. Wah, itu aja sudah. Nabi SAW wafat, maka Ibn Abbas mengatakan kepada seorang sahabat, mau gak aku tunjukkan kamu seorang wanita calon penghuni surga? Mana? Itu, perempuan berkulit hitam itu calon penghuni surga itu. Dulu pernah kayaknya disebutkan hadis itu. Enak sekali. Sudah ada jaminan bookingan tempat di surga. Tapi subhanallah, ini wanita penghuni surga, calon penghuni surga ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ghaira anni atakasyaf. Aku ini kalau lagi ayan, enggak sadar, akhirnya auratku terbuka. Ud'ullah ala atakasyaf. Tolong mintakan kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratku. Wanita berkulit hitam, tidak dikenal. Tapi ketika dia sakit, dia tidak ingin auratnya terbuka. Sekarang berkulit putih, ya cantik. Enggak kena penyakit ayan, dibuka. Yang waku lagi, keluarganya gak cemburu. Ya. Pakai pakaian yang menarik, keluar senam. Keluar keliling-keliling. Bahkan sekarang dibuat untuk merusak citra Islam. Pakai jilbab, tapi bawahnya seksi. Ini dosanya siapa yang nanggung? Dosa sekali kalau sengaja. Kalau gak sengaja, harusnya dia belajar agama. Ini jilbab bukan mode. Ya. Baik. Dari Ummu Qais binti Mihsan, saudarinya Uqais binti Mihsan, qalat, dia cerita, dakhaltu bibni li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam ya'kul at-ta'am fa bala alaihi fad'a bima'in farashah. Satu saat aku bawa anak menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, anakku masih kecil belum makan, masih minum ASI aja. Kemudian dipangku Nabi SAW, dan itu memang kebiasaan Nabi. Ketika anak kecil lihat itu, dilihat ada anak kecil langsung digendong sama Nabi. Dan dulu para sahabat senang ketika mereka punya anak digendong oleh Nabi SAW, didoakan, dikasih kurma itu, ditahnik, senang mereka. Nah, karena masih kecil wajar, ngompol. Akhirnya ngompol, Nabi SAW minta diambilkan air, kemudian dicipratkan begini. Ini bukan pembahasan aslinya. Tetapi para ulama ahli hadis mengatakan, kalau seorang periwayat akan menyebutkan sebuah kisah dalam hadis, kok ceritanya lengkap, ini menunjukkan bahwa dia ingat benar hadis itu. Sambil cerita tentang ini, beliau lalu cerita tentang yang kita bahas. Wadakhaltu alaihi bibnin li qad a'laqtu alaihi minal uzrah. Dan ketika aku bawa anakku menghadap Nabi SAW, aku sudah obati anakku itu dengan i'laq bil uzrah atau minal uzrah. Uzrah itu penyakit. Uzrah itu diceritakan oleh An-Nawawi rahimahullah, ada semacam gumpalan darah yang ada di rongga-rongga di dalam mulut ini yang hubungannya saluran dari hidung ini ke dalam mulut. Nah, ini yang disebut kalau Imam Nawawi. Dulu, para perempuan dulu, lihat anaknya kayak begitu, biasanya gumpalan darah ini kalau terus di situ akan bikin sakit. Bukan hanya demam, bahkan infeksinya lebih parah. Dan ini diketahui oleh orang-orang tradisional dulu. Harus dipecahkan. Penggumpalan darah itu harus dipecahkan. Gimana caranya? Harus pakai ini, harus pakai ini. Enggak model sudah, sikat, plak, pakai itu tadi. Ima pakai tangan disogok-sogok begini, dan kadang-kadang menjadi nanah. Ya. Tapi yang jelas harus dibersihkan. Cara tradisional, tapi itu penyakit harus dibersihkan. Nah, itu caranya seperti itu dulu. Bahkan tadi kita sebutkan, sebagian ibu-ibu mereka akan melihat atau ngambil kain. Kainnya diuntel-untel, yang penting masuk ke hidungnya si bayi untuk disogok-sogok itu. Biar kalau itu hilang, insya Allah sembuh. Meskipun pas kayak gitu sakit. Pas kayak gitu sakit. Nah, ini qad a'laqtu alaihi minal udhra. Aku sudah begitu kan anakku itu. Faqala, maka Nabi SAW komentar. Alama tadgharna awladakunna bihadal ilaq. Kenapa kalian menggunakan cara penyembuhan kayak begini? Alaikunna bihadal udil hindi. Fa inna fihi sab'ata ashfiyah min hadhatul janb. Yus'atu minal udhra wa yuladdu min dhatil janb. Kalian pakai udil hindi ini. Ini resep Nabawi. Syab Nabawi, udul hindi, ini sekarang dijual di, kalau di Arab Saudi, biasanya yang ngejual itu utara. Utara itu kayak orang jualan obat-obat tradisional atau rempah-rempah yang biasa dipakai untuk, ya, entah itu pengobatan, tapi rata-rata pengobatan di sana. Jadi utara itu jualannya obat-obat tradisional di sana. Itu bukan medis. Kalau medis kan apotek. Apotek ada, utara ada. Yang dijual itu ya macam-macam yang, sampai bubuk-bubuk, kayak gitu itu. Dijual pakai kilo, pakai gram, ya semodel kayak gitulah. Nah, ini kata Nabi SAW pakai ini. Karena di dalam udul hindi itu ada 7 kesembuhan. 7 pengobatan yang bisa dipakai. Tidak disebutkan di sini. Tapi hanya disebutkan di antaranya zatul jamb. Zatul jamb ini Anda lihat beberapa keterangan dokter ya, itu artinya penyakit di ri'ah. Ri'ah itu paru-paru. Ya, jadi ada orang yang punya masalah dalam saluran pernafasan, ini bisa dijadikan salah satu solusinya. Nah, takarannya enggak ngerti ya, nah. Tapi yang jelas menggunakan udul hindi ini kalau misalkan entah itu diseduh atau mungkin diminum atau dicantolkan gimana, itu nanti akan jadi salah satu penyebab kesembuhan. Nah, seperti itu. Kemudian yus'atu minal udhrah, ini juga sama. Udhrah itu yang penyakit di dalam itu. Nah, ada yang mengatakan ini penyakit yang ada di apa bagian atas atapnya mulut ini. Nah, ada penyakit yang ada di situ itu bisa disenggol-senggol pakai tangan gitu. Itu namanya as-sa'at. Dikasih pakai tangan itu, ambil pengobatan itu, ditempelkan di situ. Nah, ini manfaat seperti itu. Wa yuladdu min dhatil janab, dan juga dia bisa menyembuhkan penyakit orang yang punya pernafasan itu yang ada masalah di paru-parunya. Dalam lafaz yang berbeda disebutkan bahwa Ummu Qais binti Mihsan wa kanat minal muhajiratil awal allati bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam lafaz berbeda atau dalam riwayat yang lain bahwa Ummu Qais, saudaranya Ukasyah bin Ibn Mihsan itu tadi, ini adalah salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam dan bahkan hijrah. Bahkan beliau membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu dikatakan a'laqtu ay a'laqat ay ghamazat fa hiya takhafu an yakuna bihi udhrah. Jadi Ummu Qais tadi itu memang nyogok-nyogok mulut anaknya itu, khawatir ada penyakit udhrahnya, maka dia masukkan tangannya seperti itu. Nabi SAW menyatakan alaikum bihadzal 'udil hindi, yakni bihi al-kust. Nabi SAW mengatakan pakai obat itu, nanti kalian akan dapat khasiatnya, istilahnya begitu. Dan ini wallahu alam, Anda tidak ngerti apakah sudah ada uji kliniknya atau juga belum. Tapi yang jelas udul hindi ini ada banyak sekarang. Ada banyak dan bisa dijadikan salah satu solusi penyembuhan. Wallahu alam bissawab. Terakhir pembahasan tentang judulnya sekarang. Yang judul yang belakangan ya. Tapi karena memang hadis ini masyhur, yaitu berobat dengan al-habbatus sauda. Al-habbatus sauda. Al-habbatus sauda itu pakai ba. Kalau salah nulis, titiknya ketambahan satu. Al-hayyatus sauda artinya ular hitam. Ini bahaya sekali. Kalau habbatus sauda itu artinya biji-bijian yang warna hitam. Apakah mesti warnanya hitam? Tidak mesti. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ini memang diartikan asyawniz. Asyawniz itu biji-bijian yang modelnya seperti habat sauda itu memang. Ya. Tetapi ada ungkapan dalam bahasa Arab bahwa orang Arab suka mengatakan yang hijau itu hitam. Jadi bukan seperti beberapa ras di daerah kita yang mengatakan yang hijau itu biru. Ya. Tapi orang Arab mengatakan hijau itu hitam. Lebih gak nyambung yang mana? Gak usah disambung-sambungkan dan tidak disambung-sambungkan. Tapi masalahnya itu sudah kebiasaan mau apa gitu. Dan tidak dikatakan buta warna ya. Ya emang itu istilah gitu. Orang Arab bilang sawadul Iraq. Sawadul Iraq itu seolah daerah hitamnya Irak itu bukan tenun dan tukang dukun. Bukan. Tapi maksudnya daerah Irak yang penuh dengan pohon-pohon kurma. Sehingga banyak yang hijau. Karena hijau gak tahu kok diungkapkan seperti hitam. Wallahu'alam seperti itu. Jadi habbatus sauda, kata Imam Nawawi rahimahullah, itu bisa jadi al-habbatul khadra. Ya, jadi biji-bijian yang warnanya hijau. Baik. Kalau tadi disebutkan ya, tentang pengobatan yang bisa didapatkan dari udul hindi. Kan disebutkan dalam hadis. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim ini. Ya, fa inna fihi sab'ata asfiyah. Ada 7 macam kesembuhan di situ. 7 kesembuhan. Yang disebutkan cuma 2, minha di antaranya. Tapi sembuhnya banyak. Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau juga menukil dari dokter-dokter yang ada di kala itu. Beliau mengatakan di antaranya bisa melancarkan darah haid kalau tertahan. Ada itu disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian diantaranya orang yang punya masalah dengan kelancaran urin. Ini menggunakan
Udul Hindi juga bisa membantu. Nah, ini disebutkan seperti itu, termasuk berhubungan badan. Ini ternyata Udul Hindi ada manfaatnya. Oh, panas kan? Masya Allah. Gitu. Memang disebutkan itu. Kayak gitu. Antum yang tertarik sama yang kayak begini-begini. Baik. Nah, ini sekarang Habbat Sauda. Al-Habbatus Sauda, kita sudah kenal semua seperti itu. Ada yang sampai di kapsul apa gitu. Apalagi kalau yang ngomong tentang seperti ini, penjual Habbat Sauda kayak lebih fasih ya. Dulu waktu kita apa namanya di Madinah, orang kan jualan kurma banyak tuh. Itu yang fasih sekali kalau mengungkap hadis tentang ajwah. Ya, karena yang jualan ajwah banyak sekali. Dan sampai di tempat jualan kurma ada hadis itu. Karena menguntungkan mereka. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna fil habbatis sauda'i shifaan min kulli da'." Sungguhnya pada habbah sauda ada obat dari segala penyakit. Dalam riwayat yang dikatakan, "Ma min da'in illa fil habbatis sauda'i minhu shifa." Tidak ada satu penyakit apapun kecuali di habbat sauda itu ada pengobatannya. Dalam hadis dikatakan, illasam wassamu al-maut, kecuali mati. Karena asam itu adalah kematian. Wal habbatus sauda as-shawniz. Dan habbat sauda itu shawniz. Shawniz itu biji-biji kecil tadi itu. Kecil-kecil itu. Dikatakan, selain mati, ini ada efek obatnya, penyembuhannya. Meskipun kesembuhan dari Allah. Memang bisa habbat sauda mengobati kanker. Kita katakan tidak usah dibanding-bandingkan atau ditabrak-tabrakkan. Orang berobat pun dengan cara apapun, dengan penelitian dan ujian apapun, tidak ada jaminan kesehatan. Ya, sekarang bahkan mudah-mudahan Allah menjadikan kita terjaga dari semua penyakit yang bahaya. Dan orang-orang yang sudah diuji sama Allah mudah-mudahan disembuhkan. Penyakit yang belum ditemukan obatnya. Kanker sekarang, ada sebagian orang mengatakan sudah mampu ditemukan obatnya, hanya pengobatan ini masih baina-baina. Istilahnya, ya mungkin, mungkin enggak. Dan sebenarnya hukumnya semua penyakit itu sama. Tidak ada jaminan kesehatan, hanya tingkat bahaya penyakit itu beda-beda. Padahal orang meninggal juga bisa aja dari penyakit yang tidak bahaya, menurut penilaian orang. Ya. Tapi maksudnya, sekarang ada penyakit yang belum ketemu obatnya. Bukan berarti tidak ada obatnya. Karena Allah sudah mengatakan, Nabi SAW sudah mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa wa ma'ahu shifa." Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali pasti ada obatnya. "Fa idza usiba dawa'ud da' bari abi idznillah." Kalau seandainya obat sudah ketemu dengan penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Masalahnya ini ketemu atau tidak? Belum tentu ketemu. Nah, seperti ini tidak bisa menafikan atau membantah sebuah dalil. Habbat sauda kenapa diragukan? Apa karena murahnya? Apa karena murahnya? Ada orang mengatakan bahwa orang miskin itu beli obat yang murah sembuh. Orang kaya dia sudah bayar mahal belum sembuh-sembuh sampai akhirnya harus opnem, harus pasang infus anak kecil apa gitu. Enggak mesti seperti itu, enggak mesti. Dan kita tidak menyaksikan keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika sebagian orang dengan obat apa adanya aja, karena memang terbatas misalkan, lalu dia datang ke dukun bayi, dipijat, selesai. Sama-sama humma atau panas dingin ya badannya. Yang satu datang pakai obat, kemudian dikasih ini suntik segala macam. Yang satu, datang sini aja, langsung dikompres sama dipijat sama dukun, selesai. Bukan dukun itu, tapi dukun pijat atau dukun bayi misalkan. Sembuh. Allah kasih kesembuhan semuanya dengan cara yang berbeda-beda. Itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada unsur pelanggaran syariat, aman sudah. Tapi maksudnya ketika ada sebuah hadis mengatakan habbatus sauda ternyata ada obat dari segala penyakit. Ya, maka ini benar wahyu ini. Kita yakin itu. Nah, di antaranya penyakit-penyakit yang memang mungkin untuk seperti itu, termasuk orang menjaga kesehatan menggunakan habbatus sauda termasuk sama. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau juga sama. Beliau menukil beberapa manfaat dari habbatus sauda. Ya. Beliau menyebutkan di antara manfaat habbatus sauda. Ya. Ini sebentar. Tadi Anda baca Oh, yang di sini yang banyak nih.
Ini dikatakan, nah ini ada seorang pakar kesehatan dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, Jalinus. Pernah dengar antum di pelajaran antum yang dari Sedikes? Jalinus kenal? Gak pernah kenalan antum ya? Beda masa berarti sama Imam Nawawi. Ya, jadi beliau nukil ini Jalinus ini sampai dua kali. Yang anda baca untuk pembahasan ini aja, beliau nukil sampai dua kali. Artinya beliau tidak hanya dari tabibul Arab aja. Bukan dari dokter Arab, tapi dari orang lain pun seperti itu. Nah beliau ini menyebutkan tentang habatus sauda ya. Berkata tentang habatus sauda ini, wa dzakara al-athibba fi man'at fi manfaati al-habatus sauda allati hiya syaunis asya' katsira. Para dokter menyebutkan tentang manfaat habat sauda ini banyak sekali dan memiliki ciri khas yang hebat seperti yang disebutkan dalam hadis. Fa dzakara Jalinus. Nah ini Jalinus ini menyebutkan ini disebutkan tahullu an-nafakh. Dia bisa memudarkan kesulitan wallahu alam bernafas ya. Ya. Kemudian wa tuqillu daidanal batn, bisa mengurangi bakteri dan ulat-ulat yang ada dalam perut. Idza ukila aw wudi'a 'alal batn. Dan jika kalau dia dimakan, dimakan atau dia diletakkan di perut, maksud dimasukkan dengan apapun caranya. Nah, ini yang nyebut dokter ini bukan Imam Nawawi rahimahullah yang kalau orang bilang, "Oh, fanatik sama hadis itu namanya agamisasi." Gitu. Orang kan sensitif kayak gitu gara-gara politik ya. Akhirnya sampai kayak narik-narik ke agama. Ini masalahnya ini hadis. Dan yang menciptakan kesehatan adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kemudian bisa watan fiz zukam. Bisa mengobati dari orang flu. Ya. Idza quliya, kalau dimasak atau dipanaskan. Kemudian juga bisa kalau di apa ya istilahnya? Diletakkan di bungkusan apa namanya? Bungkusan kain kemudian dicium. Nah, ini bisa jadi obat apa namanya? Obat flu ya. Kemudian wa tuzilul illata allati taqashshara minhal jilid, bahkan bisa menghilangkan penyakit yang sampai bisa mengganggu kulit seseorang. Ya. Wa yaqla' ats-tsa'alil, dia bisa melepaskan penyakit-penyakit kayak bisul. Ya, kayak bisul, kayak jerawat. Tsa'alil itu dari jamaknya tsu'lul. Tsu'lul itu yang tumbuh di kulit-kulit begini. Penyakit kulit ini ternyata bisa disembuhkan dengan cara seperti itu. Nah, ini di antara contoh-contohnya. Kemudian wa tadurru aw wa tudirru tamas al-munhabis. Dia bisa memudarkan, melancarkan peredaran darah haid. Orang kalau datang bulan begitu itu kadang-kadang, kok nggak muncul-muncul ya? Kok nggak lancar? Kan bingung. Wong mestinya biasanya lancar, akhirnya sehat dan segera cepat selesai, segera sholat gitu. Tapi biasanya orang meskipun nggak mikir sholat, kadang-kadang ini kenapa kok tidak lancar-lancar? Nah ini ternyata di antara kesembuhannya atau cara pengobatannya begini, menggunakan habatus sauda. Baik. Wa yanfa'us suda' idza tuliya bihil jabin. Dan untuk orang pusing juga bisa dipakai habatus sauda. Orang pusing. Ya. Wa tuhallilu al-awram al-balghamiyah. Dia bisa mengobati juga pembengkakan yang ada dalam rongga. Artinya ini habat sauda, ini apa namanya, banyak sekali manfaatnya. Ya, bahkan bisa kadang-kadang dicampur dengan cuka, dicampur dengan air, dicampur untuk apa, segala macam. Atau mungkin dijadikan bubuk dan seterusnya. Ini diantara manfaat habat sauda yang diungkap oleh dokter di kala itu. Kalau sekarang ada dokter yang belum mengungkap di zaman sekarang pada tumbuhan habat sauda, berarti kayaknya sanadnya nggak nyambung sama dokter-dokter senior di zaman itu. Ya, tapi yang jelas kita percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.